Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Eksperti sigurisë Ramadan Çehaja për mbështetjen eventuale të Kosovës ndaj koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik.
Duke u rreshtuar në kuadër të këtij koalicioni, Kosova kalon në rendin e shteteve që kanë shpallë luftë terrorizmit dhe si rjedhoj, ne e fuqizojmë edhe subjektivitetin ton shtetëror.
Derisa Maqedonia thot se e mbështet këtë koalicion ndërkombëtar, analistët konsiderojnë se ky është veprim pozitiv politik. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar listën e 10 personave që cilësohen si terroristë të jashtëm, ndër të cilët është edhe Lavdrim Muhaxheri, shqiptar nga Kosova. Mëse 100 intelektual dhe lider musliman i kanë dërguar letër të hapur liderit të Shtetit Islamik, në të cilën thuhet se praktikat e këtij grupi militant janë ilegjitime dhe të çoroditura. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 25 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në ditën botërore të farmacistëve, gjendja e këtij sektori në Kosovë duket e vështirë. Agim Çaka nga Shoqata e Farmacistëve thotë:
kryesisht problemet janë të natyrave të furnizimit të barme, të cilat ende nuk janë të regjistrume në tregun farmaceutik.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për kontributin e mundshëm eventual të Kosovës në luftën e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik, ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se do të jetë mjaftueshme nëse Kosova e mban kontrollin ndaj territorit të vet, në mënyrë që të mos ketë ndonjë veprim terrorist kundër koalicionit. Këto komente u bën pasi Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shpallur një listë me 10 persona dhe 2 grupe që cilësohen si luftëtar të jashtëm terrorist dhe atyre që i mbështesin terroristët ose aktet terroriste. Në mesin e këtyre 10 emrave, gjendet edhe Lavdrim Muhaxheri, shqiptar nga Kosova. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kosova mund të ndihmoj koalicionin ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik duke pamundësuar shëndrimin e territorit e saj në korridore qarkullimi për militantët e Shtetit Islamik. Eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku konsideron se Kosova në radhë të parë duhet të ruaj territorin e saj dhe të mbledh informacione jo vetëm për Kosovën, por dhe për rajonin në lidhje me terrorizmin.
Po mjaftushëm që Kosova do të thotë e marrë në kontroll territorin e vet që mos të jetë pistë e ndonjë veprimi terrorist kundër koalicionit, pra kjo për koalicionin është mjaftushëm. Ju dini që këtu në Kosovë jenë të stacionuara edhe baza amerikane, Bostil, por edhe ushtarë të tjerave shtete që janë pjese koalicionit.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar një dokument ku Kosova është rënditur në mesin e 56 shteteve botërore si pjesë e koalicionit kundër Shtetit Islamik. Deri më tash shumë shtete kanë dhënë kontributin e tyre në aspektin ushtarak duke ofruar armatim, pajisje, trajnim apo këshillim. Shtetet e Evropës dhe lindjes së mesme kanë ofruar edhe përkrahje në sulme ajrore kundër caçeve të Shtetit Islamik. Eksperti tjetër i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova në koalicionin për luftën kundër terrorizmit në botë dhe kundër terrorizmit islamik mund të jap kontributin e vet duke penguar çdo tentativë që ekstremistët nga territori ynë të veprojnë.
Mendoj se për shkak të pozitës gjeografike që ka Kosova me forca dhe mjetet të duhura të parandaloj shfrytëzimin e territorit ton për qëllime terroriste.
Në rrafshin tjetër, sipas Çehajës, Kosova duhet të ndihmojë edhe në arenën e politikës së jashtme, pasi që sipas tij Kosova është pjesë e këtij koalicioni.
Duke u rreshtuar në kuadër të këtij koalicioni, Kosova kalon në rendin e shteteve që kanë shpallë luftë terrorizmit dhe si rjedhoj, ne e fuqizojmë edhe subjektivitetin ton shtetëror.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar emrat e 10 individëve dhe 2 grupeve të cilësuar si luftëtar të huaj terrorist në kuadër të vendimit për sankcionimin e terroristëve dhe atyre që mbështesin terroristët ose aktet terroriste. Në mesin e këtyre 10 individëve gjendet edhe shqiptari nga Kosova Lavdrim Muhaxheri, për të cilin thuhet se është luftëtari huaj në radhët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Muhaxheri raportohet të ketë publikuar pamje grafike në korrik të vitit 2014 në rrjetin social Facebook, në të cilin shihej duke vrarë një të ri me heqje koke. Si rezultati i këtij vendimi të Departamentit Amerikan, të gjitha pronat nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara, tek të cilat këta individ apo grupe kanë interes, bllokohen dhe amerikanëve u ndalohet të angazhohen në ndonjë transaksion me ta apo nga i cili ata mund të përfitojnë. Në këtë list gjendet edhe një emër tjetër nga rajoni, Nusret Imamovic nga Bosnia, për të cilin thuhet se vepron tash në Siri. Ai thuhet të jetë angazhuar aktivisht në ekstremizëm dhe besohet të jetë duke luftuar përkrah frontit të Al-Nusra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia thot se mbështet koalicionin ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Por për shkak të kapaciteteve të kufizuara ushtarake, ndihma e saj, sipas analistëve, mund të jetë vetëm në formë logjistike dhe në këmbim të informacioneve. Megjithatë, ata vlerësojnë pozitivisht mbështetjen e paraqitur në aspektin politik. Kronike Isuf Kadriut.
Mbështetja që Maqedonia i ka dhënë koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën kundër Shtetit Islamik është vlerësuar pozitivisht, edhe pse kjo mbështetje nuk do të jetë nëpër masa siç kanë fuqi tjera ndërkombëtare. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare pas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë, se vendi politikisht është pjesë e koalicionit, kurse për pjesën praktike të mbështetjes do të bisedohet mes partnerëve të koalicionit dhe se vendimi do të sillen në përputhje me prioritetet dhe mundësitë të çdo shteti pjesëmarrës në luftën kundër terrorizmit. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se kontributi i Maqedonisë do të jetë modest, para se gjithash mund të përqendrohet në këmbimin e ndonjë informacioni për shkak të kapaciteteve dhe fuqisë kufizuar ushtarake.
Maqedonia nuk ka kapacitete që të jetë pjesë aktive operacione ushtarake apo luftarake. Maqedonia eventualisht mund të angazhohet në ndrim ose të informacioneve, dhe aty dhe mbaron kontributi, por të pozitive që politikisht përkrahet e fal.
Thot Ramadani. Njohësi i çështjeve ushtarake Blagoja Markovski thotë se Maqedonia mund të përfshihet në mbështetjen praktike të luftës kundër Shtetit Islamik. Ai thotë se vendi mund të përfshihet edhe me veprime direkte në veprimet luftarake në territorin e Shtetit Islamik, por edhe përmes formave tjera.
Përfshirja e rrezikshme në informacion so vendit e antiterroristike të koalicia bashkëngjitur në ato kade i kako e mozhno të tjerë të.
Këto para se gjithash mendoj në këmbimin e informacioneve për neutralizimin e aktiviteteve të strukturave terroriste dhe ndërprerjen e lidhjes së komunikimit brenda apo jashtë të vendet, thot Markovski. A i thot se terrorizmi në soaza ndërkombëtare po rrezikon paqen globale, andaj nuk përjashtohet mundësia e zgjerimit të veprimeve në luftën kundër këtij fenomeni. A i vlerëson se Maqedonia ka mundësi për përfshirje në këtë koalicion, jo vetëm politikisht, por edhe me veprime praktike për të luftuar këto struktura terroriste.
Maqedonia ima mogućnosti, se në dinë të strukturojnë ova antiterroristička koalicija, ne samo politički da gi podržuva ovi aktivnosti, tuku i direktno da učestvova.
Maqedonia ka mundësi që të përfshihet në koalicionin antiterrorist, jo vetëm aktivitete politike, por edhe drejt për drejt të merë pjesë në kuptimin e krijimit të kushteve për parandalimin e veprimeve të grupeve terroriste, jo vetëm brenda Maqedonisë, por edhe jashtë saj, shprehet Markovski. Por një pjesë e ekspertëve vlerësojnë se Maqedonia nuk mund të përfshihet në operacione luftarake, por kjo mund të ndodhë në periudhën e pas konfliktit. Maqedonia me trupa ushtarake merr pjesë në misionet paqësore në Afganistan dhe Irak, por pjesëmarrja e tyre ka nisur pas përfundimit të operacioneve ushtarake të shteteve të koalicionit antiterrorist. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Grupi militant të Khorasan ka bashkëpunuar me rjetin Al-Qaida dhe ishte më pak i njohur në krasim me militantët e Shtetit Islamik. Por kur filluan sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri këtë javë, atëher grupi Khorasan sikur ka dalur në sipërfaqe. Nga Pentagoni ky grup është përshkruar si bashkëpunëtor i Al-Qaidës që ka planifikuar sulme në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ekspertët thonë se është e paqartë se sa antar ka Khorasani dhe për sa kohë ekziston. Washingtoni, në anën tjetër, beson se grupi është duke përdorur konfliktin në Siri si katalizator për të kryer sulme kundër perëndimit. Zëdhënësi i Pentagonit, admirali John Kirby, i ka thënë televizionit Al-Hura më 23 shtator se Khorasan ka qenë në fazën finale të planifikimit të një sulmi kundër caqeve perëndimore.
The Khorasan group, an affiliate of Al-Qaeda, and you know an offshoot from Al-Nusra.
Grupi i Khorasan ndege Al-Qaidës dhe në ndarje e Al-Nusrës ka qenë në fazat finale të planifikimit të një sulmi kundër objektivave perëndimore, ndoshta në Evropë, ndoshta në SHBA. Ashtu si që kemi luftuar terroristët në gjithë botën gjatë 13 vjetëve të fundit, ashtu do të vazhdojmë të luftojmë grupe si Khorasani, të cilat vazhdojnë të planifikojnë dhe komplotojnë sulme të dhunshme kundër interesave tona dhe interesave të aleatëve tan, ka thënë Kirby. Generali William Mayville, drejtori operacioneve të shtabit të përgjithshëm të SHBA-s, thot se grupi qartazi nuk është i fokusuar të populli sirian ose të regjimi presidentit Bashar al-Assad. Ata janë duke krijuar rrënjën në Siri me qëllim të kryerjes së sulmeve kundër perëndimit, thot ai. Mayville po ashtu paralajmëron se Khorasan është duke rekrutuar luftëtar të huaj të cilët mund të përdorin pasaportat e tyre perëndimore për të kthyer në vendet e tyre dhe për të kryer sulme atje. Drejtori i inteligjencës kombëtare të SHBA-s James Clapper ka thënë javën e kaluar se në aspektin e kërcënimit Khorasani mund të paraqesë rrezik sikur edhe militantët e Shtetit Islamik. Max Abrahams, analist i çështjeve të terrorizmit në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se ajo që e dallon Khorasanin prej grupeve tjera militante në Siri, përfshir Shtetin Islamik, është se armiku i tij vetëm është Perëndimi.
Even though ISIS is highly international in terms of its membership.
Edhe pse Shteti Islamik është shumë ndërkombëtar sa u përket anëtarëve, ka vrarë gazetar amerikan dhe ka kërcënuar në mënyrë retorike se do të sulmojë SHBA-n, grupi Khorasan është edhe më shumë i përqendruar në sulmet ndërkombëtare. Khorasan nuk është i interesuar në krijimin e kalifatit dhe në përmbysjen e Asadit, thot Abrahams. Khorasan udhëhiqet nga Muhsin Al-Fadli, 33 vjeç, i cili vjen nga Kuwaiti. Deri së voni, ai ka qenë i vendosur në Iran, nga ku besohet se ka mbledhur fonde dhe ka organizuar mbështetjen logjistike për antarët Al-Qaidës në Siri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet rreth montimit të pajisjeve speciale fiskale në aparatet e pikave të shitjes së naftës. Operatorët që merren me shitjen e naftës se thonë se çmimet e këtyre pajisjeve janë të larta dhe se ka monopol nga firmat e montimit, por udhëheqës të kompanive të licencuara për pajisje në arka fiskale thonë se çmimet janë të zakonshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Dilemat edhe pakënaqësitë e naftarëve rreth procesit të fiskalizimit kanë detyruar shoqatën operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale që të bajnë konferencë për media, ku kanë demantuar, siç thuhet, spekulimet e shoqatës së naftarëve rreth kompanive të licencuara për pajisje elektronike. Vendimi për montimin e pajisjeve speciale fiskale në aparatet e pikave të shitjes së karburanteve të naftës është dhënë nga administrata tatimore e Kosovës. Ky proces kishte nisur në fillim të këtij viti ku edhe janë fiskalizuar disa operatorë të naftës, por është pezulluar pas kërkesës së naftarëve se ka monopol në treg dhe se në vitet të numër më i madh i kompanive që merren me shitjen e këtyre aparateve, pasi çmimi i pajisjeve të aparateve fiskale ka kosto shumë të lartë. Udhëheqës të shoqatës operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale kanë thënë se në treg nuk ka monopol, pasi ekzistojnë 4 kompani të licencuara, dy prej tyre janë certifikuar për sisteme fiskale për pompa. Sipas kësaj shoqate, çmimi për dy dispanzer për një pikë të shitjes kushton nga 5000 deri në 6500 euro për fshirë këtu tatimin mbi vlerën e shtuar. Arkat që ofrohen në Kosovë sipas shoqatës janë të sigurta dhe asnjë biznes nuk mundet të shmanget tatimet në momentin që instalon dhe përdor ark fiskale. Besim Gjikollu dhe që si kompanisë Gekos, kompani kjo licencuar për pajisje elektronike, njëherë është kryetari shoqatës operatorëve të licencuar, tha se asnjë operator nuk mund të dalë me çmime pa kaluar në procesin e licencimit dhe certifikimit të pajisjeve.
Çmimet zyrtarisht janë të dërguara në administratë tatimore prej secilit operator. Secili operator nga ta është kërku të specifikohet se sa kushton implementimi i një fiskalizimi të një pike të shitjes. Çmimet varësisht prej operatorit, varësisht prej zgjidhjes, ndryshojnë edhe varësisht prej numrit të dispenzave. Por çmimet mesatarisht fillimi, pra që fillon dikun prej 5000 euro për 2 dispenzave.
Obligimet financiare të operatorëve të karburantëve të naftës nuk përfundojnë vetëm me montimin e pajisjeve speciale, pasi për çdo vit ata janë të detyruar të paguajnë afër 150 euro për mirëmbajtje dhe kontrollin e tyre vjetor. Ndryshe, përmes këtij projekti, administrata tatimore e Kosovës pritet të ketë kontroll më të madh, pasi potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet në çdo pikë të shitjes. Por Fadil Berjani, kryetar i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, përsërit qëndrimin se nuk janë kundër fiskalizimit, por çmimet shumë të larta të pajisjeve fiskale. Ai ndërkaq tregon se kompanitë tashmë të pajisura me këtë lloj aparati kanë paguar deri në 8000 euro për dy dispanser.
Çmimet janë enorm shtrejt. Këto çmime këku në Evropë nuk janë. Ata janë të rrejt opinionit, të gjeni opinion se lajmëruan me 5600 euro klienti ju kanë gasuar e ka pagu 8500 euro për dy dispanser. Ata e naftorve është rri fiskalizimin e ri me operator sa mësëm qëmimit jetë sa më lirë.
Ndryshe ditë më parë, kjo shoqat ka kërkuar nga misioni i EULEX-it përkatësisht nga Prokuroria Speciale që të filloj procedurët timore ndaj operatorve ekonomik të cilët janë autorizuar nga Ministria Financave për fiskalizimin e pikave të karburanteve. Por shoqata e operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale i ka bërthirrje institucioneve të Kosovës që të përshpejtojnë përpjekjet për të përmbyllur këtë proces me fiskalizimin e të gjitha bizneseve aktive në Kosovë. Ndryshe, administrata tatimore e Kosovës tashmë ka paralajmëruar se që nga muaji shtator vazhdon procesi fiskalizimit të operatorëve të karburanteve të naftës dhe të gjithë ata që nuk i përgjigjen kërkesës ligjore për të pajisur me pajisje elektronike fiskale do të jenë objekti për ndjekjes për shkelje penale sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave më të reja, Kosova radhitet e fundit në rajon sa i përket të bruto produktit vendor për kokë banori. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë, duke e bërë një krasim të BPV-s me vendet e rajonit, tregojnë se Kosova, pavarësisht rritjes ekonomike, mbetet vendi më i varfër dhe me standard të ulët jetësor. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, të cilat janë përditësuar në shtator të këtij viti, del se Kosova në krahasim me vendet e rajonit bruto produktin vendor për kokë banori e ka më të ultin. Shqipëria dhe Maqedonia bruto produktin vendor për kokë banori e kanë mbi 4000 dollar, Serbia rreth 6000 dollar, Mali i Zi mbi 7000 dollar, derisa Kosova ka një bruto produkt për kokë banori mbi 3000 dollar. Bruto produkti vendor është treguesi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk qëndron keq krahasuar me vendet e rajonit sa i përket vlerës së bruto produktit vendor për kokë banori. Megjithatë, sipas Gashit, nëse shikohen si të tilla këto të dhëna, nuk janë të ulta, mirëpo duke pasur parasysh se koncentrimi i kapitalit është vetëm në duart e disa pronarëve, atëherë kjo vlerë e BPV-s mbetet e ulët.
Shikuar këto statistika, atëherë nuk qëndron keq se po ta pjestojmë 365 ditë me 3815 dollar, atëherë nuk jemi keq. Mirëpo, këto ekziston një shpërputhje e madhe në mes të atyre që posedojnë një shumë të madhe të kapitalit, do thotë kapitalin Kosovë është i koncentruar në shumë pak banor dhe shumica banorve kanë një standard të ulët jetesës i cili do të thotë është nën minimumin e përcaktuar nga institucionet financiare ndërkombëtare.
Ai shton se nëse një banor i Kosovës ka më pak se 2 dollar për një ditë do të thotë ajo konsiderohet varfëri ekstreme e cila në Kosovë është në rritje. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10%. Varfëria ekstreme sipas Bankës Botërore përkufizohet si jetesë me më pak se 2.5 dollar në ditë. Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, STRAS, thekson se të dhënat e fundit për BPV-n për kokë banori janë të kënaqshme, por se gjithsesi mbetet e ulët. Sipas tij, jo secili qytetar i Kosovës ka këtë standard apo ka këto të ardhura.
Kur kemë parasysh shifrat e GDP-s në vendet e tjera, qoftë rajonet, aty vajesë në gjërat e përkundër kësaj rritje që kemë, për së i besin vende i varë, me rajonin e mos klasim edhe me vende tjera qofte të Evropës përëndimore apo dhe pasaj juglindore.
Ndërkohë të dhënat e fundit, Agjencisë së Statistikave të Kosovës të regojnë se bruto produkti vendor ka arritur në 5 miliard e 326 milion euro, gjë e cila që nga viti 2008 ka shënuar rritje. Megjithatë, vonesat në krijimin e institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e 8 qershorit, sipas ekspertit të ekonomist Naim Gashi, do të reflektojnë negativisht edhe në brutoproduktin vendor.
Dhe nëse ne kemi frenim të investimeve, frenim të konsumit, frenim të hyrave për buxhetin e shtetit brenda një viti, atëherë në vitet e mëpastajme do të kemi refleksione negative makroekonomike, të cilat do të ndikojnë negativisht jo vetëm në shkallën e GDP-s për kokë banori, mirë po do të ndikojnë negativisht edhe në uljen e standardit jetësor popullatës, në zvoglimin e vend dhe të punës dhe në thellimin e bilancit negativ tregtar të Kosovës në raport me botën e jashtme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën botërore të farmacistëve në Kosovë, ky sektor ballafaqohet me probleme të ndryshme. Megjithatë, duket se vështirësia më e madhe është mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik. Nga ana tjetër, në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se ky sektor po konsolidohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Shkumbin Jusufi, farmacist, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe për kundër punës që po bëhet në këtë fush për zbutjen e mungesës së barnave, Kosova po vazhdon të ketë mungesa të theksuara.
Problematika më e madhe vazhdon mungesa e barnave të regjistruara. Do ka hala shumë barna të cilat kanë nevojë tregu farmaceutik, edhe që janë të paregjistruara. Ka dalë udhëzimi i ri administrativ i cili lejon leje importit jashtëzakonshme për barna të paregjistruara, po hala nuk është u zbatim. Hala nuk domon ende s'ka fillu domon mundi furnizimi me barna me ato prej ato lejeve të jashtëzakonshme. Nuk është problemi i plotësimit numrit, sa është problemi i problemet që janë të ndryshme për arsye se ka shumë kompani për shumë produkte farmaceutike si duket nuk kanë interes për tregun e vogël kosovar. Edhe prandaj kjo problematikë ka më zgjat, si duket për barna të regjistruara.
Ndryshe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë marrë hapa konkret për thjeshtësimin e procedurave për regjistrim dhe import të produkteve mjekësore. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, jep pulsi të tjera.
Ajo që mund thuhet për këtë vit është që ky sektor po konsolidohet dhe në këtë aspekt ka ndikuar shumë edhe nxjerrja e legjislacionit të ri, siç është ligji për pajisje dhe produkte mjekësore, si dhe nxjerrja e disa akteve nënligjore të cilat kanë ndihmuar që sektori përgjithsisht të adresoj disa sfida të cilat kanë qenë të shprehura më tepër. Në këtë kuptim janë shumë me rëndësi theksohet që me ndihmën edhe të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore si bazës procesit që nxjerr aktet ligjore që kanë bënë me tarifat e shërbimeve të ofruara nga KPM-ja, zim administrativ për thjeshtim procedura o për regjistrim dhe import produkteve mjekësore, të cilat nuk kanë paralele të regjistruara.
Edhe Agim Qaka, kryetari shoqatës së farmacistëve, ka bërë të ditur se problemi kyç në tregun farmaceutik mbetet mungesa e barnave.
Kryesisht problemet janë të natyrave të furnizimit të barnave, të cilat ende nuk janë të regjistruara në tregun farmaceutik. Po shpresojmë që me takimet e aktivitetet tona të shoqatës, do më thonë në koordinim me Agjencion në Kosovës për produkte medicinale, kemi bën një zgjidhje ligjore për mes uzimit administrativ të cilin e ka nënshku ministri uzimit administrativ 02-2014, për mes të cilit mundsohet që në një farë mënyre me një leje speciale të futen edhe ato barnat të cilat janë të domosdoshme, janë të nevojshme në tregun farmaceutik, po që nuk janë regjistruar ende.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin e Londër thot se sëpaku 14 luftëtar të grupit të shteti islamik janë vrarë nga sulme tajrore të forcave të udhëhequra nga shtetet e bashkuara gjatë natës në Siri. Udhëheqësi këtij grupi monitorues, Rami Abdul Rahman, thase nga sulmet janë vrarë edhe së paku 5 civil. Më tutja i thase militantët ishin vrarë në sulmet në provincën lindore Dejër e Ezor, ndërsa civilet ishin vrarë në pjesën veri lindore Hasakeh. Zyrtarët e shteteve të bashkura thanë se cak i sulmeve gjatë natës e kaluar, e treta prej se filloi fushata ajrore në Siri, ishin rafineritë naftës të kontrolluara nga shteti islamik në pjesën lindore të Sirisë, të cilat të shtetet e bashkura dhe aleatet i shohin si burim madhori të ardhurave për grupin radikal militant. Sipas Washingtonit, janë sulmuar kapacitetet në vendet Al-Mayadin, Hasakeh dhe Abu Kamal. Franca thot se sot e ka kryer një rund të ri të sulmeve ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Irak. Zëdhënësi i qeverisë franceze, Stefan Le Foll, tha se aeroplanet luftarak francez i kanë sulmuar caqet në Irak, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Nga ana tjetër, zyrtarë të tjerë të lartë të Francës kanë thënë se pjesëmarrja e mundshme e Francës në sulmet ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Siri është në tavolinë. Më se 100 intelektual dhe lider musliman nga e gjithë bota i kanë dërguar një letër të hapur liderit të shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi, duke thënë se përdorimi nga ana e grupit i disa parimeve islamike është ilegjitim dhe i çoroditur. Në këtë letër që është publikuar dje, thuhet se praktikat e grupit të shtetit islamik, siç është tortura, skllavëria, konvertimi i dhunshëm, mosrespektimi të drejtave të femrave dhe fëmijëve dhe vrasja e personave të pafajshëm, janë të ndaluara nga Islami. Në këtë letër theksohet se pretendimi i Bagdadit për përhapjen e kalifatit në pjesën lindore të Sirisë dhe rajonin perëndimor në Irak është i pavlefshëm. Po ashtu, në letër dënohen thirrjet për xhihad të militantëve të shtetit islamik, duke thënë se ato janë të palejueshme. Kjo letër koincidon me fjalimin e djeshëm të presidentit amerikan Barack Obama në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilin e dënoi shtetin islamik dhe ekstremistët e tjerë për manipulim me fenë islame. Presidenti i Nigerisë, Goodluck Jonathan, i tha mbrëm Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se autoritetet në vendin e tij ende po punojnë për lirimin e afro 200 nxënësve, të cilat ishin rrëmbyer nga militantët e grupit të Boko Haram në muajin prill të këtij viti. Zoti Jonathan ishte kritikuar në Nigeri dhe jashtë saj për përgjigjen e tij të ngadalshme ndaj rrëmbimit në pjesën verilindore të Nigerisë dhe për paaftësinë e tij për ta ndalur dhunën nga ky grup militant islamik, emri i të cilit ka domethënie se arsimi perëndimor është i ndaluar. Operacioni një vjeçar ushtarak kundër grupit Boko Haram deri tash ka dështuar të shkatërrojë kryengritësit, të cilët po luftojnë për formimin e një shteti islamik në pjesën veriore të Nigerisë, që është kryesisht e banuar me popullat muslimane. Nga kjo luftë prej vitit 2009 janë vrarë mijëra njerëz. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka kërkuar transformim të Kombeve të Bashkuara gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij, presidenti socialist Maduro tha se Kombet e Bashkuara duhet të kalojnë nëpër transformim të thellë dhe ta njohin se bota tash është shumë polare e definuar nga aleancat rajonale. Bashkëpunimi ndërmjet vendeve të Amerikës Latine e ka bërë që vitin e ardhshëm Venezuela të jetë antare e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zoti Maduro tha se Këshilli i Sigurimit i OKB-s veçanërisht duhet të ndryshojë menjëherë për të siguruar reflektimin e botës moderne, në të cilën secili rajon e ka zërin dhe ambicien e vet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka paraqitur sot planin e gjerë të reformave, të cilat do të mundësojnë që Ukraina të kërkojë antarësim në Bashkimin Evropian brenda 6 viteve. Duke folur në një konferencë për gazetarë në Kiev, Poroshenko po ashtu tha se marrëveshja e tij partësore me separatistët prorus nënkupton se pjesa më e rrezikshme e konfliktit 5 mujor ka përfunduar. Poroshenko tha se plani reformave, i quajtur Strategjia 2020, përfshin afro 60 programe reformuese sociale dhe ekonomike. Në këtë aspekt ai e ka veçuar shtrënjosjen e korrupsionit dhe decentralizimin e strukturave të autoritetit, pastaj reformën e sistemit të taksave dhe të agjencive për siguri dhe zbatimin e ligjit, krijimin e pavarësisë energjetike e të tjera. Presidenti Poroshenko tha se e vetmja alternative Ukrainës ndaj reformave ambicioze është të mbetet e vetmuar me Rusinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.